ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 18 грудня, п'ятниця. Мене звати Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Боротьба за отримання чергового траншу кредиту МВФ триває. Чи проживе Україна без цих грошей?
Надходжень до державного бюджету не вистачає. І не вистачає насамперед на так звані соціальні програми.
Одне з головних завдань зовнішньої політики Росії.
Україна залишається музичною індустрією частиною російського ринку. Московський патріархат приймає участь у формуванні так званого російського міру.
Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Уже 6 років не працює головний музей країни – літературно-меморіальний музей Тараса Шевченка на Чернечій горі.
Про це та інше дізнаєтесь відразу після новин, які нам розкаже Олександр Шевчук. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. На 79-му році життя помер народний депутат від фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Іван Сподаренко. У 57-му році він закінчив Київський національний університет імені Шевченка і працював журналістом. З листопада 73-го редактора, пізніше головний редактор газети «Сільські вісті». Був депутатом Верховної Ради 4-го та 5-го скликань від Соціалістичної партії, у парламенті 6-го скликання від «Нашої України. Народної самооборони». 3 роки тому отримав звання «Герой України». Міжнародний валютний фонд змінює керівника місії фонду в Україні. Починаючи з січня, представництво МВФ в Україні очолюватиме Атанасіос Арвантіс, радник Європейського департаменту МВФ і голова місії фонду в Хорватії, йдеться в повідомленні МВФ. Згідно з повідомленням Джейла Пазарбашіоглу, яка нині очолює місію фонду в Україні, в січні перейде на посаду помічника директора департаменту грошового ринку та ринку капіталу і відповідатиме за фінансовий нагляд. МВФ наголошує, що ці зміни жодним чином не пов'язані з ситуацією в Україні. У Києві зірвали презентацію книги «Без Путіна», написаної російським журналістом Євгеном Кисельовим та опозиційним політиком Михайлом Касьяновим. До готелю «Прем'єр Палац», в якому мала відбутися презентація книги, прибули близько 100 запрошених відомих осіб. І раптом в готелі зникло світло, потім близько 20 молодиків заблокували вхід до готелю. Працівники готелю дали зрозуміти, що вказівка про зрив презентації надійшла з Москви. Глава Європейської комісії Жозе Мануель Барозу вважає, що результати екологічного саміту в Копенгагені багато в чому залежать від позиції США. За словами Барозу, якщо американський президент Барак Обама оголосить у столиці Данії про значні скорочення викидів в атмосферу парникових газів, то країни Євросоюзу його підтримають. Сьогодні останній день роботи форуму, який відбувається під егідою ООН. В Афганістані понад 1100 військовослужбовців атакують позиції бойовиків у провінції Узбін на схід від Кабула. Мета операції – допомогти афганським військовим встановити контроль над цим районом. У бойових діях беруть участь 800 французьких, 200 американських, а також афганські солдати. Верховний суд Великої Британії визнав незаконним страйк, який працівники авіакомпанії British Airways планували провести у дні різдвяних та новорічних свят. Суд аргументував своє рішення тим, що голосування серед членів профспілки пілотів провели з порушеннями. У голосуванні брали участь і ті, хто вже погодився добровільно звільнитися з компанії. Профспілка назвала судовий вердикт ганебним днем для демократії, зазначивши при цьому, що найближчим часом проведе нове голосування.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Боротьба за отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду триває. Щоб переконати представників фонду виділити Києву понад 2 мільярда доларів до нового року, до Вашингтона відбула низка українських урядовців. Чому така нагальність і що очікує українців, якщо грошей МВФ цього року отримати не вдасться? Про це Тетяна Ярмощук.
Міжнародний валютний фонд відмовив Києву у наданні 4-го траншу кредиту до президентських виборів. Причиною стало невиконання умов фонду та неузгодженість позицій між гілками влади у середині України. Однак українські урядовці і надалі продовжують вмовляти представників фонду дати гроші до кінця року. Раніше планувалося, що четверта черга позики становитиме майже 4 мільярди доларів. Тепер урядовці просять майже удвічі менше. На початку місяця українська сторона направила МВФ листа за підписом прем'єра прем'єра та голови НБУ із проханням пом'якшити вимоги щодо надання Україні кредиту «Стендбай». Мотивація – складні політичні умови, у яких відбувається співпраця. Для переговорів із представниками фонду до Вашингтона поїхав виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. До нього приєднався і віце-прем'єр із питань євроінтеграції Григорій Немиря. 2 мільярди 300 мільйонів, які сьогодні просять урядовці, потрібні на латання бюджетної дірки, пояснив Радіо Свобода лютівець Ігор Єресько.
Надходжень до державного бюджету не вистачає. І не вистачає їх насамперед на так звані соціальні програми. Тому логічним і розумним з економічної точки зору є звернення до тих, у кого є кошти. В даному випадку кошти є в Міжнародного валютного фонду. І шанси на те, що ми отримаємо цей транш, я оцінюю як 50 на 50.
Але якщо навіть припустити, що Міжнародний валютний фонд і погодиться зараз виділити Україні кошти, вони все одно надійдуть уже наступного року.
До нового року гроші не надійдуть, це вже і технічні причини, і початок Різдва в Вашингтоні.
Каже Радіо Свобода інший представник парламентського комітету з питань економічної політики регіонал Олексій Плотніков. Отримання грошей від МВФ цього року для уряду є принциповим, оскільки без них можливі затримки зарплат бюджетникам та пенсій, зазначає Плотніков. І це може початися саме у січні, напередодні президентських виборів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Український уряд просив ще один кредит у сумі 5 мільярдів доларів і в Російської Федерації, однак не отримав. За дослідженнями Центру східноєвропейських політичних студій, одне з першочергових завдань зовнішньої політики Росії – підтримка співвітчизників за кордоном. Однак, за даними цього ж центру, реально за цією підтримкою ховаються спроби тиску на сусідів та імперські амбіції. Якими є наслідки цього тиску, з'ясовує Євген Солонина.
Російська Федерація намагається посилити свій геополітичний вплив у регіоні, використовуючи принцип м'якої сили, просуваючи свою культуру, мову і захищаючи права співвітчизників, які перебувають за кордоном, вважає редактор дослідження зовнішньої політики Росії Гатіс Пеленс. За його словами, подібні процеси тривають на всьому пострадянському просторі. Реалізація російських інтересів в Україні має свої особливості, говорить координатор Центру східноєвропейських студій Дмитро Кондратенко.
Україна залишається музичною індустрією частиною російського ринку. Московський патріархат приймають участь у формуванні так званого російського міру, виступаючи щодо повної духовної єдності.
Коли ж подібна м'яка сила не спрацьовує, Росія вдається до жорсткої, запевняє учасник дослідження від Грузії Тенгіз Пхаладзе. Росія вдалася до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, видачі російських паспортів, а тоді й до прямого збройного конфлікту. Грузинський експерт зазначає, що цю схему Росія почергово застосовує до всіх пострадянських країн. Натомість представник російської правозахисної групи «Ми» Роман Доброхотов переконаний, що має місце і зворотній вплив на Росію.
Коли в Грузії відбулася реформа міліції, на мій погляд, дуже вдала, фахівці з усього світу констатували зниження корупції у лавах правоохоронців. Росія ж одразу зреагувала. Ми пам'ятаємо справи з викриття корупціонерів, зливу публікацій про те, що міліція корумпована і не працює.
Роман Доброхотов говорить і про певні позитивні наслідки російського тиску на пострадянські держави. На його думку, саме російська геополітика спричинила хвилю кольорових революцій. Що має робити Україна для ефективного протистояння російській гуманітарній експансії? Провідний експерт міжнародних програм Центру Разумкова Михайло Пашков переконаний, що таку експансію можна перетворити на цивілізований діалог культур, якщо позбавляти цей процес політичного підтексту. На думку ж голови громадського об'єднання «Діалог Київ-Москва» Максима Тертичного, Україні найкраще застосувати м'яку силу у відповідь, активніше пропагувати власні мову, мистецтво та культуру, в тому числі залучаючи до цього передову російську громадськість. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Від українсько-російських відносин перейдемо до українсько-польських. Пам'ятний знак жертвам міжетнічного конфлікту воєнних років постав у селі Малинівка, що на Волині. Трагедія відбулась в грудні 43-го року. Через 60 років пам'ять про загиблих вшановують на офіційному рівні, розповідає Валентина Одарченко.
Ангел миру, спокою та вічності. Такою втілила в камені пам'ять про загиблих земляків скульптор Ірина Дацюк. Малинівка у Рожищенському районі – то частина болю українців-волинян, котрі втратили у воєнний час рідних і близьких людей. За одну ніч у Малинівці загинули 26 українських селян. Уродженець села Віктор Антонюк розповідає, людей попередили про напад, але вони не могли повірити, бо сусідствували з поляками без конфліктів, не чинили один одному зла. Коли ж почалася стрілянина, люди намагалися перебратися через замерзлу річку Стохід подалі від села.
Хто втікав, кого попали, то забили, кого не забили, так то замучували фізично. Я був маленький, то я по льоду міг бігти. Старіші люди то лізли пуском, то була сенька дорога червона в крові.
Уродженцю Малинівки Євгену Демкову у 43-му було 11. До його хати увірвався бойовик, котрий жорстоко побив матір і забрав речі.
Стали бігти в сторону Немера, а там у другій хаті по двору ридаючи ходив дядько Міхал, бо в хаті лежала мертвою його донька Люба, улюблена. У дядька Клима Ліцинчука, який також був тяжко поранений, вбита 15-річна дочка Оля.
Селяни досі вважають, збройні нальоти на село вчиняли не українські чи польські патріоти, а неорганізовані злочинці.
То були просто банди, хоч польські, українські. Вони не мали ні програми, у них не було моралі ніякої, вони просто бандитським способом діяли кругом.
Волиняни цьогоріч були включені до Міжнародної комісії з впорядкування місця поховання більше тисячі загиблих у польській Сагрині. Незважаючи на всі старання волинської та люблінської влади, відкриття меморіалу не сталося. Тому мешканці Волині продовжують увічнення загиблих співвітчизників, як українських, так і польських, на власній території. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Сьогоднішні відносини України і Польщі називають дружніми, хоча й сусідня польська держава вже є членом європейської спільноти. Журналісти сьогоднішніх видань пропонують українському читачеві дослідити, як Шенген поділив Європу на дві частини. Крім того, ви дізнаєтесь, як можна пограбувати бюджет. Чому українців не вакцинують від свинячого грипу? Про це, крім іншого, прочитала на сторінках свіжих газет Ірина Біла.
У кожної нації є святі для неї імена. Для українського народу це безумовно Тарас Шевченко, наголошує дописувач газети «Голос України». Тому автор статті обурюється, що ось уже 6 років не працює головний музей країни – літературно-меморіальний музей Тараса Шевченка на Чернечій горі. Скільки людей з різних країн оминули Канів лише тому, що не дочекалися закінчення реконструкції музею. Нині кількість відвідувачів Тарасової гори – близько 100 тисяч на рік. А якби меморіал працював на повну потужність, поклонитися Тарасові приїхало б у десятки разів більше людей, переконаний дописувач. Досвід засвідчує, якщо ви мрієте привласнити чужу кругленьку суму грошей, не обов'язково натягувати маску і озброєним вламуватися в найближчий банк. Як переконує газета «Нова», можна просто бути високопосадовим чиновником та мати доступ до державного корита. Так лише за поточний рік міліція розкрила майже 8 тисяч злочинів, пов'язаних з бюджетними коштами. Причому кожен четвертий спричинив державі збитки на суму понад 100 тисяч гривень. А більш ніж у 300 випадках казнокрадам вдалося поцупити понад мільйон. При цьому махінатори вигадали вдвічі більше злочинних схем, ніж рік тому. Про найгучніші бюджетні злочини в статті «Як вкрасти мільйон у мільйонів». Існує дві Європи – історична Європа ідей, принципів захисту свободи особистості і цілих націй, а є також Європа бюрократична. Це Європа, яка, як наголошив в газеті «День письменниці» культуролог Оксана Пахльовська, забезпечує плюс-мінус спокійне існування новітньої об'єднаної Європи. Ця друга – бюрократична Європа. Часто дуже мало цікавиться вищезгаданими ідеалами. Докладніше про цю бюрократичну Європу, яка дедалі активніше впроваджує для українців жорсткі шенгенські візи, розмірковується статті «Дві Європи». Паралельно зі сніговою стихією в Україні продовжує бушувати епідемія грипу. Однак, як інформує газета «Сьогодні», вакцини від свинячого грипу, якою можна було привити людей перед другою хвилею цієї недуги, в Україні досі немає. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
В ефірі «Ранкова свобода», у студії Ірина Матвійчук. Доброго ранку всім, хто до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити про таке. Синоптики обіцяють погіршення погоди. Як довго кружлятимуть завірюхи?
Циклон переміщується вже поступово на територію Росії. В другій половині дня на погоду південних областей впливатиме наступний циклон.
Сьогодні в Києві прем'єра вистави «Розгін до волі. Послання Карпатської України в сьогодення».
Коли воно йде через почуття, через емоції, через розум і серце, воно тоді досягає цього серця, і ця ідея національного патріотизму, вона входить в історію.
Підготовку до Різдва українці починають з книжкового ярмарку в столиці.
Починаючи з того, як криза почала захоплювати певні економічні зони, чільники держави про книгу забули.
Про це і більше ви дізнаєтесь відразу після новин.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса Богатирьова обговорила з послом США в Україні Джоном Тефтом питання українсько-американської співпраці. Для інтеграції України в Європейський Союз необхідні збалансовані відносини з Росією, наголосив заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв на міжнародній конференції з питань безпеки. Міжнародний валютний фонд змінює керівника місії фонду в Україні. Починаючи з січня, представництво МВФ очолюватиме Атанасіос Арвантіс замість Джейли Пазарбашеоглу, яка нині очолює представництво фонду в Україні. На 79-му році життя помер народний депутат від фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона», герой України Іван Сподаренко. У Києві зірвали презентацію книги «Без Путіна», написаної російським журналістом Євгеном Кисельовим та опозиційним політиком Михайлом Касьяновим. Глава Європейської комісії Жозе Мануель Барозу вважає, що результати екологічного саміту в Копенгагені багато в чому залежать від позиції США. Сьогодні останній день роботи форуму з проблем зміни клімату, який відбувається під егідою ООН. Європейський парламент схвалив проект бюджету Європейського Союзу на 2010 рік. В Афганістані понад 1100 військовослужбовців атакують позиції бойовиків у провінції Узбін на схід від Кабула. Мета операції – допомогти афганським військовим встановити контроль над цим районом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В Україні погіршується погода. Мороз, хуртовини, уже ледиться. У східних, південних регіонах, а також в Карпатах позамітало снігом дороги. На дорогах кілометрові затори. Туристи не можуть повернутися додому через складні погодні умови. Чи посиляться морози надалі? Як довго кружлятимуть завіюхи? Про це ми запитали першу особу у царині метеорології, начальника Українського гідрометцентру Миколу Кульбіду.
Виходи південно-західних циклонів для України і для зимового періоду – це, в принципі, абсолютно нормальне явище. Інша справа, що протягом тижня ми чекаємо проходження ще двох циклонів. І за цей період такий короткий три циклонічних утворення, що пройдуть через територію України, це вже, звичайно, рідкісне явище, повторюваність якого складає десь один раз на 20 років. На півдні України ситуація вже стабілізувалася, але ці небезпечні явища перемістилися на території Донецької, Луганської області. А циклон переміщується вже поступово на територію Росії, і вплив його на Україну буде слабшати. Це буде короткочасне послаблення, оскільки вже в другій половині дня на погоду південних областей впливатиме наступний циклон, який прийде до нас знову-таки з Балканського півострова і потім переміститься на центральну частину України.
Про погодні умови в Україні на найближчі дні розповів Радіо Свобода начальник Українського гідрометеоцентру Микола Кульбіда. А тим часом кореспонденти Радіо Свобода запитали перехожих Києва, чи вважають вони теперішню зиму суворою. І ось що
звичайно,
ми почули.
Зима і холоди. Можливо, 30 градусів, можливо, буде. Зараз нормально. Якби не вітер, то було б взагалі нормально.
Та зима. Я вам без рукавиць кажу, бачите, звична зима, де вона сувора? Ой, я бачив сувору, 40 градусів на Україні. От на Полтавщині, я з Полтавщини, 40 градусів. І снігу отак. Це було зразу після війни.
Я над цим не задумуюсь. Стала утром, іду на роботу, зима, значить зима, оділась і пішла.
Ця зима давно такої не було, дуже холодно. Такого, щоб це якась рідкість чи якась аномалія, тяжко сказати. В принципі, колись, якщо подумати, зими були дуже холодні. Може, воно повертається? Помню, маленький був, що аж по саму хату засипало. Що двері не можна було відкрити?
В принципі, не дуже, але порівняно з прошлим 4 роки назад було і мінус 30, ну, правда, один день не було. Ну, такої зими давно не було. Не люблю зиму. Холодно, краще буде, нехай жарко, чим холодно.
Так сприймають погоду пересічні українці. Однак, якою б не була зима, жодні морози не завадять відзначати різдвяних і новорічних свят. У Києві сьогодні починається передріздвяний ярмарок «Книжковий світ». У рамках заходу від книжкових презентацій до кулінарних звершень українських письменників і організатори наголошують, книжка – найкращий подарунок до новорічного свята і закликають завітати на ярмарок усією родиною. А ще просять владу більше звертати увагу на українську книжку, розповідає Олена Римовська.
Проведення культурної програми книжкового світу планували ще на листопад. Проте тоді заходи скасували через епідемію грипу. Нині книжковий ярмарок розгортається на 3 дні і збирається довести, розпочати місяць тому до кінця. Окрім книжок різних українських видавництв, відвідувачів порадують, зокрема, майстер-класами з краснопису, кулінарними іграми, виставами та кінопоказами. Вхід на всі заходи ярмарку вільний, а розклад кожного дня намагалися підлаштувати під різних відвідувачів, від найменших до найстарших, розповідає один із організаторів книжкового світу, генеральний директор виставкової компанії «Медвін» Едвін Задорожний.
Ми стараємося зробити так, щоб люди, які працюють, могли кожен день прийти на виставку. Особливо молодь, щоб вона могла відпочивати на виставці так, як їй присущо.
Мета ярмарку – заохотити до читання. На думку письменника Дмитра Капранова, який також є одним із ініціаторів книжкового світу, книжка цікавить сьогодні переважно бібліофілів, а мала б захоплювати усе суспільство. До цього й прагнутимуть, каже він.
Культурна програма передбачає саме висвітлити оці грані взаємодії книжки з нормальним побутовим світом, який сьогодні книжку витіснив. Це книжка і ЗМІ, книжка, інтернет. Це програми заходів, які можуть зацікавити широку публіку, власне, тих, хто, цікавлячись і кіно, і телебаченням, і ЗМІ, і кухнею, не цікавиться книжкою.
Під час ярмарку заплановане також засідання міжвідомчої комісії щодо розвитку українського книговидавництва. За словами президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна, комісія не збиралася вже щонайменше 1.5 роки.
Наші політики розуміють це так, що книга – такий досить несуттєвий елемент соціального простору, який десь існує на задвірках, починаючи з того, як криза почала захоплювати певні економічні зони, чільники держави про книгу забули.
Серед учасників ярмарку – відомі актори, спортсмени та письменники. Актор Антін Мухарський читатиме дітям казки. Футболіст Владислав Ващук презентуватиме власну книжку. А письменник Андрій Курков вчитиме відвідувачів готувати фірмову страву – суп-пюре з гарбуза. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогоднішній день багатий на культурні події. Ще в Києві відбудеться прем'єра вистави «Розгін до волі. Послання Карпатської України до сьогодення». Серед організаторів заходу – Український інститут національної пам'яті, Державна агенція промоції культури України. Про виставу мій колега Віктор Міняйло розпитав автора проекту, народну артистку України Галину Яблонську.
Буде йти мова про ті події, які були в 38-39 році на Закарпатті, коли була утверджена державність України Карпатської. На жаль, вона тривала дуже недовго.
А ви можете розповісти про якісь конкретні епізоди вистави?
Там ми взяли за основу, така була в той період, була летюча естрада, яка їздила по всьому Закарпаттю, в гори, найвіддаленіші села, селища. І агітувала за українську владу. І це дало дуже гарні результати. Саме я взяла за основу цю летючу естраду. Вона начебто сьогодні приїздить до нас і розказує нам про минулі події, які були перед початком цих подій 38-39 року. Потім є там січовий карпатець, один січовик повертається до своєї дружини, вже після того, як розбита була, знищена ця держава. І розповідає її, там дуже такі драматичні моменти є, але потім все виходить на позитив, на те, що ми віримо, що все одно Україна незалежна буде. І Карпатська Україна – це як один з проявів того розгону до волі.
Чому ви от взялися саме за цю тему, за тему Карпатської України?
Я берусь взагалі за ті теми, які можуть виховувати патріотичні почуття, особливо в молоді. У мене багато вистав на цю тему. Це і Олег Ольжич, коли було його сторіччям. Це були крути. Потім була така козацька Україна, жіночі голоси козацької доби. Тобто все те, що піднімає малознані постаті чи події. Тому що я вважаю, що виховання молоді мистецькими засобами є найбільш ефективним, найбільш доцільним. Тому що коли воно йде через почуття, через емоції, через розум і серце, воно тоді досягає цього серця, і таким чином ця ідея національного патріотизму, вона входить в єство молодої людини.
З артисткою Галиною Яблонською спілкувався Віктор Міняйло. Про сьогоднішню прем'єру вистави «Розгін до волі. Послання Карпатської України у сьогодення», а завтра – день, якого з нетерпінням очікують дітлахи і до якого ретельно готуються батьки.
В день Святого Миколая в небесах і на землі всі чудес чекають, і дорослі, і малі. Цілий рік Святий Микола за дітьми спостерігав, хто був чемним і розумним, ну а хто б шкідував. Візьме він чарівну книгу, обережно розгорне, і слухняним чемним дітям подарунки принесе.
Дивлюсь вікно, сніг хлопатий, хтось там йде. Завтра, зазирнувшись під подушку, можна переконатися, дива трапляються, адже це День Святого Миколая. Католики його вже відзначили 6 грудня, а до православних і греко-католиків Миколай приходить 19 грудня. Хто він, Святий Миколай, і як його шанують в Україні, про це знає Надійка Шерстюк.
Святий Миколай – одна з найбільш шанованих постатей у християнстві, як східного, так і західного обрядів, зазначає викладач історії християнства Наталія Шліхта. Щоправда, донині збереглося мало достовірних відомостей про життя святого, який народився і жив у місті Міра на території сучасної Туреччини наприкінці 3-го, початку 4-го століття.
Те, що ми насправді більш-менш точно знаємо, це те, що він багато займався доброчинністю. Він був з заможної родини, залишили йому батьки великий спадок, і це дало йому змогу допомагати бідним. А вже потім є величезна кількість легенд, переказів про те, як кому Святий Миколай допоміг. Святий Миколай вважається ж, окрім всього, і покровителем рибалок, подорожуючих, виходить особливе шанування Святого Миколая.
День Святого Миколая у Чехії має свої особливі традиції. Чеський Миколай ходить не сам, а з янголом, який допомагає йому роздавати подарунки, а також із чортиком, який може покарати неслухняних дітей. Це барвисте товариство часто можна побачити напередодні різдвяних свят на вулицях чеських міст, розповідає праська кореспондентка Радіо Свобода Оксана Пеленська.
Святий Миколай – одна з найулюбленіших, особливо серед дітей чеських традицій, до того ж ознака того, що Різдво не за горами. При цьому потрібно відзначити ще й такий феномен. Чеська Республіка – країна з найбільшою кількістю в Європі понад 80% невіруючих громадян. При цьому чехи міцно тримаються своїх національних традицій. До них відноситься відзначення християнських свят – Дня Святого Миколая і Свято Різдва. На Різдво чехам подарунки приносить за традицією ісусик – незрозумілих і чужомовних іноземців Діда Мороза і Санта-Клауса чехи відкинули.
Надійка Шерстюк розповідала про свято Миколая. Детальніше, скільки коштують новорічні вечірки за участю Миколая, слухайте сьогодні в проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить на хвилях «Радіо Мелодія» об 11.15 та 15.15. У нас на черзі випуск новин.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса Богатирьова обговорила з послом США в Україні Джоном Тефтом питання українсько-американської співпраці. Під час зустрічі співрозмовники торкнулися широкого кола питань українсько-американської взаємодії у сферах політики та безпеки. Для інтеграції України в Європейський Союз необхідні збалансовані відносини з Росією, наголосив заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв на міжнародній конференції з питань безпеки. За його словами, офіційні Київ та Москва мають подолати недовіру і розвивати двосторонні стосунки і в економічній, і в політичній сферах, не кажучи вже про енергетику. Водночас Єлисеєв наголосив, що Євросоюз повинен будувати свої стосунки з Росією без ущемлення прав України. Міжнародний валютний фонд змінює керівника місії фонду в Україні. Починаючи з січня, представництво МВФ в Україні очолюватиме Атанасіос Арвантіс, радник Європейського департаменту МВФ і голова місії фонду в Хорватії. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу вважає, що результати екологічного саміту в Копенгагені багато в чому залежать від позиції США. Держсекретарша Гіларі Клінтон напередодні заявила, що Вашингтон підтримує створення міжнародного фонду в розмірі 100 мільярдів доларів для допомоги країнам, що розвиваються.
Сполучені Штати готові працювати з іншими країнами, щоб спільно залучити 100 мільярдів доларів до 2020 року для задоволення потреб країн, що розвиваються у боротьбі з кліматичними змінами.
Сказала держсекретар США. Сьогодні останній день роботи форуму, який відбувається під егідою ООН.
І ранкова свобода перегортає останню сторінку на цьому тижні. Читайте і коментуйте матеріали Радіо Свобода на сайті за адресою www.radiosvoboda.org. Мене звати Ірина Матвійчук. Бажаю прекрасних вихідних. Хай Святий Миколай принесе вам те, про що мрієте. Почуємося.
Миколай крокує до нас. Коли ти спиш, він бачить, все знає від батьків. Чи ще...